programma AM Frekvences, FM Frekvences. Runā Ainars Mielovs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā. Svētdienās no 20. līdz 22.
sen tas bija, pirms gadiem 500, varbūt 400. Kurzemes pusē no jūras viens vīrs krastā kāpa, mielavs vārdā. Lai ar svešā mēlē runājis un bravu rīks bez galu, tomēr taimaliešiem iepaticies gana. Sievņēmis palicis uz laikiem. Kopš tā tad mielavu tai galā liku likam. Arī šeit viens, SVH, Ainars Mielavs.
Labvakar, labvakar, draugi. No tā te mums ir ar to ziema. Izskatās, ka mūsu ģimenē distaņu slēps tā arī paliks nekustināts. Paldies Dievam, ir vēl lietas, kuras mēs paši varam lemt, piemēram, vai tīrīt māju šodien, vai rīt, lasīt labu grāmatu, vai nelasīt, klausīties labu mūziku, vai neklausīties. Es balsoju par klausīšanos. To īstenībā esam sākuši jau darīt, noklausoties brīnišķīgu melodiju, ko sacerēs ģeniālais Ennio Morricone. Titulskaņdarbs Sergio Leones 1968. Gada filmai Reiz rietumos, Once Upon a Time in the West. Turpinājumā jauna dziesma no Marka Olivera Everetta, no grupas Eels. Viņa jaunā plata tiks izdot tikai 22. aprīlī, bet dziesma jau ir pieejama. Tā saucas Agate Changa, bet angliskais nosaukums albumam Brīdinošie stāsti. Marka Olivera Everetta Brīdinošie stāsti. The Cautionary Tales of Mark Oliver Everett. Agate Changa un Eels.
Agatha was beautiful. Her long black hair and aching eyes. Even when she didn't feel so good, she looked alright. She always had a smile, and it was good for a while. I wouldn't answer each time the phone rang, but I should have stayed with Agatha Chan. Agatha, she wasn't mean. Didn't cheat, she never lied. Even if she disagreed with you, it wasn't a fight. Made you feel like you're both right, but then I lost sight. I couldn't bear to break up my old gang, but I should have stayed with Agatha Chang. What was so important then? I haven't a clue. How could I have been so blind and Agatha, where did you go? Do I have the slightest chance? I could make up for everything that I did wrong, but I know it's just a song, and you're probably long gone. Forgot all about her each night that I sang, but I should have stayed with Agatha Chang.
Dziedājumu spēlē viens no vislabākajiem un lieliskākajiem vidējās paudzes amerikāņu dziesmu rakstniekiem, Marks Olivers Everets, viņš arī gandrīz vai vienpersoniski ansamblis ar nosaukumu Zuši Hills. Arī nākamais mākslinieks ir Marka Olivera Evereta dombiedrs bez šaubām un arī tikpat lielisks manuprāt. Beks Davids Kembels ir vienkārši Beks ar savu jaunāko plati, Morning Phase, rīta fāze, no tās jau vienu dziesmu esam klausījušies pirms pāris nedēļām, tagad kārta nākamajai, Wake in Light, pamošanās gaisma, Beks.
Waking light, your profile in shadow. Place yourself to the morning glow. Night is gone, long way to live. You've waited long. We'll be right back.
Nākamā nedēļa var apsolīt noteikti vēl vienu dziesmu no Beka jaunākās plates rīta fāze. Dibināt ansambli jauniem cilvēkiem, kuri savu dzīvi nevar iedomāties bez mūzikas, ir neiespējami šo ansambli nedibināt. Tas vienkārši notiek un tam turieties pretī nav iespējams. To zinu no personīgās pieredzes un viens no grūtākajiem momentiem šajā brīdī ir izdomāt ansamblim nosaukumu. Tiešām tas ir sarežģīti un tamdēļ arī bieži uz ātru roku izdomāt nosaukumu, kura pēc tam paliek gadiem, jo projām atgādina par šo te nevisai veiklo situāciju. Kaut gan nosaukums, ko tagad minēšu, ir, manuprāt, gana, nu, asprātīs, kaut gan ar mūziku tam ir maza sakara. Saucās ansambls Bombay Bicycle Club, Bombejas velosipēdu klubs. Nu, piemēram, Latvijā kaut kas identisks varētu būt, nu, piemēram, ne identisks, bet tādā garā varētu būt, piemēram, ansambls ar nosaukumu Eimuru Gludekļu remonta darbnīca. Jebkurā gadījumā šis ir viens no ievērojamākajiem britu ansambļiem, kas radies pēdējā desmitgadē, konkrēti 2005. Gadā puiši sanākuši kopā četri. Viņa vadovans ir Jack Steadmans, kā teica, ansambles ir no Londonas un tikko iznākusi viņu ceturtā studijas plate, kura ir gana novērtēta no mūzikas zinātāju un kritiķu puses, kas varbūt nebūtu tik svarīgi, bet arī gana novērtēta no vienkāršo tā dēvēto patērētāju, mūzikas patērētāju puses, vispirktākais albums pagājušā nedēļā Lielbritānijā. Klausamies titulu dziesmu, kas arī ir noslēdzošais dziesmas platē, So Long See You Tomorrow. Tulkojas ar bāram. Nu labi, tiekamies rīt Bombay Bicycle Club. Thank you. Jūs jau paši dzirdējāt, ka tikko izskanējusi dziesma nebija nekāda, kā saka, traļī vaļī dziesmiņa, un tamdēļ, jo vairāk ir patīkami, ka vismaz Anglijā cilvēkiem ir nepieciešama šāda mūzika, kur klausoties, tomēr nedaudz jāsasprindzina iztēle un emocijas. Bombay Bicycle Club. Izskatās, ka arī no šī ansambļa no Bombejas velosipēda kluba jaunās plats būs jāapsola vēl viena dziesma nākamajā nedēļā. Jā, tā arī darīsim. Vienam no maniem arī lielākajiem varoņiem mūzikā, vienam no maniem maličiem Nīlam Finnam, jaunzēlandiešu dziesmu autoram un dziedātājam, arī iznākus jauns skaņplats saucās Dizzy Heights, reibinošie augstumi. Nīls Fins vairāk pasaulē pazīstams kā grupas Crowded House vadons, ilgadējas vadons, bet šis ir kārtējais solo ieraksts, saucās Dizzy Heights, bet dziesmas nosaukums Flying in the Face of Love. Klausamies vienu no jaunākajām Nīla Finna dziesmām.
What you're made of and what you're afraid of.
mūzika, kuru nevar un nevajag uzvarēt.
Domāju, nekļūdīšos, ja apgalvošu, ka latviešiem viena no mīļākajām slāvu grupām ir grupa B2. B2 ne tikai laika laikam izdod paši savus jaunas skaņu plates, veids jaunas ieraksts, bet viņiem ir viens tāds blakus projekts, kurā abi grupas dalībnieki Šura un Ļova. Starp citu, Šura tiešām ir Šura, proti Aleksandrs uzvārdā Umans, bet Ļova, nav nekāds Ļova, bet Jegors Bortņiks. Nu, lūk, abi puiši kopā strādā kā producenti mūzikas autori un veido tādu projektu, kas saucās Ničotnī Voin, nepāra kareivis. Nu, jau trešā plate šajā sērijā iznākusi, Ničotnī Voin 3, trešā daļa tātad, dubulta albums, kurā bija vēl lielākoties un arī citi mākslinieki, dzieda mans pieminēto muzikantu sacerēto skaņdarbs. Un uzstājās un sacerdziesim kopā, kā arī šajā gadījumā. B2 spēlēs un dziedās kopā ar Ženju Ļubiču, ļoti talantīgo un jauno dziesmu autoru un izpildītāju no Pēterburgas. Dziesmas nosaukums – Nikto.
Что помню.
Vēlos, lai Ženja Ļubiči nozied vēl vienu dziesmu. Dziesmu, ko viņai lūdzu atcerēt kazahu izcelsmes krievu kino superproducents Timurs Bekmambetovs un lūdzu atcerēt šo dziesmu kinofilmā ar nosaukumu Džentļmieni Udači, Fortūnas džentlmeņi. Man pauze jau nu noteikti, bet lielākā daļa vienkārši atcerās šo brīnišķīgo kino, šī kino pirmo daļu ar, ar leģendāriem aktieriem un citātiem, kurus mēs lietojam ikdienā joprojām, nu kaut vai šis Ukral vipil ķurimu, Ukral vipil ķurimu, romantika, atcerieties. Nu, lūk, pirms pāris gadiem šajā filmā tika uzņemta jauna versija, tā devētais remakes, laikam man nepatīk šis vārds, bet, nu, tā tad vēl viena versija šeit filmai ar pamats sižetu līdzīgi, bet, protams, citiem aktieriem un citādāku. Nē, esmu redzējis, tamdēļ neko nevaru komentēt, un atklāt sakot, man nav liela vēlēšanās šo jaunāko versiju noskatīties, jo pirmā bija tik ģeniāla, ka negribas bojāt iespaidz. Bet, nu, dzīvosim, redzēsim, kā saka. Varbūt arī, ja tā sagadīsies, noskatīšos jaunāko versiju. Nu, lūk, un Ženja Ļubiča šai pilmai, šai otrajai versijai sacerēja brīnišķīgu dziesmu, kas saucās Miķēļica – Putenis. Ženja Ļubiča.
mūzika, kuru nevar un nevajag uzvarēt.
Turpmāko divu krieviski rakstošo mākslinieku slavināšanai man jau trūkst vārdu. Jā, jau trūkst vārdu. Viena no dižākajiem krievu kultūrā. Sākumā viņa, pēc tam viņš viņa. Zemfīra Ramazānova ar dziesmu Мы разбиваемся no skaņplats Спасибо. Un viņš, tas otrs, par kuru, kā jau teicu, man sāk trūkt slavinošu epitetu. Boris Grebenšikovs un viņa grupa Akvārium no skaņplats Ruski album Volki i Voroni. Vilki un kraukļi.
Может, Бог, может, просто эта ночь пахнет ладаном. А кругом высокий лес темен и замшелый. То ли это благодать, то ли это засада нам. Весело на ощупь, да сквозняк на душе. Вот идут с образами незнакомыми. Да светят им лампады из-под темной воды. И я не помню, как мы встали, как мы вышли из комнаты. Только помню, что идти нам до теплой звезды. Стоит храм высок, да тьма под куполом. Проглядели все глаза, да ни хрена не видать. Я поставил бы свечу, да все свечи куплены. Зажег бы спирт на руке, да где ж его взять? А кругом лежат снега на все четыре стороны. Легко по снегу босиком, если души чисты. А мы пропали бы совсем, когда в него волки да вороны. Они спросили, вы куда, небось, до теплой звезды. Золотили крестов, навтыкали, где не попадя. Да променяли на вино один, который был дан. А поутру с похмелья пошли крики по воду. А там вместо воды монгол Шудан. А мы хотели дать веселый знак ангелам, да потеряли их из вида, заметая следы. Вот и вышло бы каждому по делам его, если бы не свет этой чистой звезды. Делать, как нам петь, как не ради пустой руки. А если нам не петь, то сгореть в пустоте. А петь и не допеть, то за мной придут орлики. С белыми глазами да по мутной воде. Только пусть они идут, я и сам птица черная. Смотри, мне некуда бежать, еще метр или Нет, я прикрою вас, а вы меня, волки да вороны. Чтобы кто-нибудь дошел до чистой звезды. Теперь с того, что зима под куполом, что теперь с того, что ни хрена не видать, и что теперь с того, что все свечи куплены, ведь если нет огня, мы знаем, где его взять. И может правда, что нет путей, кроме торного. И нет рук для чудес, кроме тех, что чисты. А все равно нас грели только волки да вороны. И благословили нас до чистой звезды.
Академискас 15 минутес. Классика без аспредумия.
Ja nebūtu Johana Sebastiana Bacha, tad daudziem tūkstošiem, daudziem simtiem tūkstošiem, atļaušos teikt cilvēku, nebūtu kā atgūties, nebūtu kā beldzēties skaistākajā muzikā, kāda jebkad ir sacerēta. Vēl viens Bacha šedevrs. Koncerts violai La minorā, skanēs tā otrā daļa Andante, proti nesteidzīgā mierīgā. Muzicēs Bātes festivāla orķestri, diriģents un violas solists Yehudi Menuhins, Bachs.
programma AM frekvences, FM frekvences. Runā Ainars Mielavs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā. Svētdienās no 20. līdz 22.
Vēlos jūs iepazīstināt ar spāņu komponistu Alberto Iglesiasu. Iglesias ir no San Sebastianas, no Basku zemes. Lielākoties raksta kino mūziku, ļoti bieži arī mūziku slavenā Pedro Almodovara filmām. Pēdējais darbs ir mūzika filmai Salaustie apskāvieni, Los Abrazos Rotos, 2009. Gada filmu ar Penelopi Krūzu galvenajā lomā. Klausamies titulu skaņdarbu un pēdējais vai jūs zināt, ko nozīmē Iglesias spāņu valodā? Es arī nezināju pirms dažām dienām, bet tagad zinu. Iglesias nozīmē baznīcas. Sensenos laikos, kad kompakt diski vēl nebija izdomāti, kad arī skaņu plates bija liels ratums, tad mans draugs Ķoma man uzdāvināja kaseti, mazo kompakt kaseti, uz kuras bija rakstīts Cocteau Twins. Kā sāku to klausīties, tā bija absolūtā šokā, jo tik savādāk bija tā mūzika un tā noskaņa, un es tam neko tādu nebiju dzirdējis. Es runāju par tiešām visu laiku neparastāko, ja vienu no visu laiku neparastākajām britu grupām, trio Cocteau Twins. Šī grupa vairs nepastāv, bet prieks, ka ansambļa dalībnieki, proti gan Elizabeth Fraser, turpina dziedāt un sasvērt mūziku tāpat kā Robins Guthrie's, un tāpat kā izrādās arī trešais grupas dalībnieks Simons Raimondi. Pirms dažiem gadiem viņš uzrunāja, vai viņu uzrunāja, nezinu, kā tur bija, bet viņi satikās. Viņš un amerikāņu dziedātāja Stefānija Dozen nodibināja duetu, ko nosaucām Snowbird. Beidzot, esam sagaidījuši arī viņu pirmo ierakstu, skaņa plate Moon ir tikko nākus klajā. No tās klausamies dziesmu All Wishes Are Ghosts. cilvēkiem, kuri joprojām jūt skaistu nostaļģiju un par Cocteau Twins noteikti šis varētu patikt, proti jaunais Simona Raimondi projekts duets ar Stefāniju Dauzenu, grupa Snowbird. Ceru, ka līdzīga muzikāla noskaņa baudīsiet ar nākošajā dziesmā, kuras sacerējas krietnais Sheffields dziesminieks Richards Hollies. Fragments no viņa pagadām pēdējā ieraksta Standing at the Sky's Edge, stāvot debesu malā, Don't Stare at the Sun, Richards Hollies. Nelūkojas saulē pārāk ilgi, tā Ričards Holijs. Un vēl viens varens skaņdarbs un vēl viens varens baritons. Baritons, kurš pieder Scottam Walkeram, ierakstīs tālā 1967. Gada, ir skaņplates Scott, kas bija pirmā Scotta Walkera soloplate, debijas soloplate. Dziesma ar nosaukumu Montague Terrace. Mans raksturis, manā horoskopa zīme jaunā un nedēva man mierumā bija jānaskaidro, kas tad itā Montague Terrace. Nu, ne Terrace, bet kas ir Montague, un noskaidroju, Montague ir sala, Austrālijas dienu ir piekrastē, un Montague ir vēl viena sala, un Aļaskas piekrastē. Kur no tām ir domājis Scotts Walkers? Nezinu. Montague Terrace. Scotts Walkers.
The little clocks stop ticking now. We're swallowed in the stomach room. The only sound to tear the night comes from the man upstairs. His bloated, belching figure stomps. He may crash through the ceiling soon. The window sees trees cry from cold and claw the moon. The girl across the hall makes love. Her thoughts lay cold like shattered stone. Her thighs are full of tales to tell of all the night she's known. Your eyes ignite like cold blue fire. The scent of secrets everywhere. A fist filled with illusions clutches all our cares. But we know.
Ja pirms vairākiem gadiem pēc atzīšos diezgan ilgām pārdomām es nebūtu nolēmis atgriezties radio ēterā ar savu autoru programmu Frekvences, tad tā arī nebūtu uzzinājis. Ticamāk, nebūtu uzzinājis, ka Anglijā ir bijis, diemžēl ir bijis, jā, viņš vairs starp dzīvajiem, bijis, dzīvojis un sacerējis dziesmas viens no spožākajiem angļu dziesmu rakstniekiem, Džons Martins. Ārkārtīgi aizkustinošs mākslinieks, balss, bez kuras nav iespējams dzīvot, laik pa laikam tā ir jādzird. Arī šovakar. Klausīsimies dziesmu no Džona plates Sunday's Child. Pirmā dziesma platē One Day
without you.
Runā Ainars Mielavs, raida Radio SVH, runā un raida to, ko domā.
Viņa laika biedri, draugi muzikanti, deva viņam iesauku slow hand, lēnā roka. Es runāju par Eriku Kleptonu. Ja vēl nesat lasījuši, vēlreiz atļaušos ieteikt, izlasīt jau kuru reizi AM frekvencēs Klāsu Vāveres tulkoto Erika Kleptona biogrāfiju. Brīnišķīgs un patiesas darbs, kas liks, iespējams, liks savādāk palūkoties šo neapšaubāmi ģeniālo muzikantu. Ja runājam par Erika Kleptona skaņplatiem, tad, manuprāt, labākais ieraksts saucās Pilgrims, gan muzikālās atmosfēras, gan vēstījuma ziņā. Klausamies titulu skaņdarbu no Erika Kleptona noteikti jāpiemina arī šī albuma producents Erika draugs Simons Glēmijs.
A pilgrim for your love. I was a pilgrim.
Svētceļojumā pēc viņas mīlestības devās Eriks Kleptons ar Titulu skaņdarbu no savas plates Pilgrims. Sen AM frekvencijas nav dziedājusi Roberta Džona Andersona, un tas nav pareizi, šī kļūda jālabo. Viņa arī Džonija Mičela. Tituls dziesmā no viņas pagadām pēdējās plates Shine. Ieklausieties vārdos. Ja arī uzreiz nesapratīsiet un vispār nezināt angļu valodu, tad noteikti ieteikt jums, protams, aizkustinās šī melodija noskaņa, internetā uzmeklēt šīs dziesmas vārdus un pēc tam ar dažādu internetu tulkotāju palīdzību, domāju, arī visnotaļ iespējams tikt pie šīs dziesmas satura. Lai ir neprecīzi, bet tomēr. Shine. Johnny Mitchell.
shine on worldwide traffic jams, honking DNA. Shine on another asshole, passing on the right. Shine on all the red light runners, busy talking on their cell phones. Shine on the Catholic Church and the prisons that it owns. Shine on all the churches, they all love less and less. Shine on a hopeful girl in a dreamy dress. Oh, let your little light shine.
Cēlis un gudras sievietes ir gan Džonija Mičela, gan arī Merija Čēpina Harpenter, kura dziedās kā nākamā. Dziedās dziesmu Transcendental Reunion, abstrakta tikšanās no plates Ashes and Roses. Lidosta, lidmašīna, 20 tūkstoši pēdu virs zemes. Merija Čēpina Harpenter.
Twenty thousand feet high, saw the lights below me, twinkling just like Christmas. We descended slowly, and the curve of the world passed, with all of that flying, above a mighty ocean. Now we all are arriving. Grab the carry-on baggage, join the herd for the mad hunt. Take a place in the long line, but where does everyone come from? As we shuffle on forward, as we wait for inspection, now don't be holding that line up, at the end lies redemption. Now I'm stamped and I'm waved through. I take up my position at the mouth of the cannon, saying prayers of contrition. Now please deliver my suitcase from all mischief and peril. Now the sight of it circling is a hymn to the faithful. Forgive me my staring for my unconcealed envy in the hall of arrivals, where the great river empties its handcarts and quarters, all the people it carries to be greeted with flowers, grandfathers and babies. There's no one to meet me, yet I'm all but surrounded by the tears and embracing, by the joy unbounded, the friends and relations leaping over hemispheres, transcendental reunion, all borders vanish here. We are travelers traveling, we are gypsies together, we're philosophers gathering, we are business or pleasure, we are going or coming, we're just finding our way to the next destination, and from night into day. Giant bird's belly, I flew over the ocean from 20,000 feet high. How those lights were glowing.
AM frekvences allaž ir atvērtas, atvērtas jūsu domām un ieteikumiem. Ieteikt un domāt un dalīties ar to, kas uz sirds. Jūs varat divējādi rakstot elektronisko vēstuli uz adresi upe@upe.lv, vai arī atstājiet savu ziņu Radio SK mājaslapā sadaļā AM frekvences. Šoreiz lielu paldies saku Inesei, paldies Ines, ka tik skaistu dziesmu atradāt un ieteicāt mūsu kopējai programmai. Dziesmas nosaukums Silver Tears, un to izpildīs Denis Ellsworths un Kinlija Dowlinga. Denis Ellsworths ir kanādiešu dziesmu rakstnieks un izpildītājs. Sakot, Kinlija dziedātāja un violniece, tiešām nezinu, vai kanādiete vai ne, jebkurā gadījumā abiem kopā skan lieliski un patiesi. Šī dziesma nāk no visai nesen iznākošās plates, tā iznāca tikai pagājušā gada novembrī, tātad pēc dažiem mēnešiem, un tās nosaukums Hazy Sunshine. Miglēnā saules gaisma, Silver Tears, Denis Ellsworths un Kinlija Dowlinga.
Changing blue, waves of light. There's a beacon shining on the sea of love, and a diamond mine high above where the angels fly in the calling sky and the raven. Tender as a brave beauty. Springs run, river in the vein, fire in the soul. Crowds of faces with eyes of gold, crying silver tears. They're wishing they were gold. Somewhere deep, dark of the mind, there's a river rolling through the tallest pines. A sheet of sun hits the purest white, and all the painful things, they all start vanishing into the strange beyond. Tender as a braid of beauty's rose, river in the rain, fire in the soul. Crowds of faces with eyes of gold, crying silver tears. They're wishing they were gold, wishing they were gold, wishing they were gold. Number of times heal a heart and make it alright in your mind instead. The longest scream you ever let escape your mind as a warning sign you might fall apart. Tender as a braid of beauty's robe, river in the vein, fighting soul. Crowds of faces with eyes of gold, crying silver tears. They're wishing they were gold, wishing they were gold, wishing they were gold. Oh,
oh. Sentas bija pirms gadiem 500, varbūt 400. Kurzemes pusē no jūras viens vīrs krastā kāpa, mielaus vārdā. Lai ar svešā mēlē runājis un bravu rīks bez gala, tomēr taimaliešiem iepaticies gana. Sievņēmis palicis uz laikiem. Kopš tā tad mielau tai galā liku likam. Arī še viens. SVH Ainars Mielaus.
Es jau ciešos gandrīz divas stundas, un nu es vairs nevaru izturēt. Man jums šis tas jāpastāst. Šis tas, es teikšu, sensacionāls. Sākšu ar to, ka nāsprasies kādā sakarā, bet reiz mans mīļais sievstāvs pastāstīja, ka viņi jaunībā puiši pēc zaļuma ballēm, ja tā kā, nu, brangāk iedzēroši, no otrā dienā bijis kaut kas līdzīgs paģerām, tad viņi gājuši, uzmeklējuši kaņepju lauku un tur kādu laiku pagulējuši un kā uz buriņu mājien, visas raizes sāpes bijušas prom. Nu, es toreiz tikai nosmienēju, domāju, nu, varbūt jā, varbūt svaigs gaiss un tādā garā, bet burtiski vakar manai sieviņai vien kundze izstāstīja stāstu, kas ir, nu, absolūti neticams un pierāda to, ka kaņepēm tiešām ir milzu spēks. Stāsts ir par kādu karstu vasaras dienu, kad Latgales pusē, nu, pirms daudziem gadiem, nebija vairs ne gala, ne malas no mušām. Nu, visur viņas bija, un tad esat bijis tāda recepte. Atrast mušmiri, nu, paši indīgāko no sēnēm, viņu apliet ar ūdeni un uzbērt vēl cukuru, un tad tās mušas tur saledona, protams, uzreiz nomirst, nu, kā jau no mušmiras. Kur gadījies, kur ne, to māju viens no kaķīšiem atradis šo te trauciņu ar cukuriņu un pazēries, nu, un burtiski par dažām minūtēm saimnieks skatās kaķītis gar zemi, acis pārgriezis, muti vaļā, nu, pasakot, nav vairs kaķīši, kaķītis aizgājis. Nu, kā ir, tā ir, nu, ko darīs, nu, žēl, bet tajā brīdī nav bijis tā kā laika un vaļas viņu paglabāt, un domā, vakarā to izdarīs, ieliek to kaķīti turpat sēdz malā kaņepēs. Nu, paslēp vienkārši. Pienāk vakars, un ko jūs domājat? Kaķītis no kaņepēm iznāk ārā, it kā nekas nebūtu bijis. Prasa apmēram, kas te notiek? Lūk, šāda sensācija, šāda sensacionāla stāsts es vakar dzirdēju un vēlējos vienkārši jums padalīties. Tā kā atcerieties, kaņepes ir tiešām ļoti tām šim kaņepēm piemīt dziedējušas spējas. No tām kaņepēm, kas auga mūsu malā. Savukārt, mans atvada novēlējums jums, draugu un draudzēns, būs tāds, lai jums nekad nevajadzētu ārstēties ar kaņepēm. Lūk tā. Paldies, ka klausieties uz atvadām skanēs absolūti džezi klasika, fragments no hrestomātiskā džezi ieraksta albuma Kind of Blue. Šī albuma galvenais varons ir leģendārais un ģeniālais Miles Davis. Paldies, teikamies pēc nedēļas, kā parasti svētdien vakaros no 8:00 būšu klāt ar AM frekvencēm. Ar labvakaru!